ግብጺ ኢትዮጵያን ዝጀመረቶ ህንጸት ግድብ ህዳሴ ደው ክተብሎ ክትሓትት ምዃና ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ግና ዘይሕሰብ እዩ ክትብል መልሲ ሂባ በትረ ስልጣን ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ንዘዳለዎ ሪፖርት ብከምዚ ካቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ንዋሕዚ ሩባ ኣባይ ድሕሪ ምቕልባሳ ምስ ግብጺ ንዝጸንሐ ርክብ ናብ ውጥረታ ንሂርዎ ኣሎ። ካብ ግብጺ ወቐሳ እውን እንተስዓባ ግና ህንጸት እቲ ግድብ ዘይቋረጽ እዩ ትብል ኢትዮጵያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያ ነቲ ህንጸት ንኽተቋርጾ ምሕታታ ቀዳማይ ስራሕ ምዃኑ ሓንቲ ላዕል ወይቲ መንግስታዊ ኣማኻሪት ጠቒሰን ኣለዋ። ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪት ባኪናም ኣልሸርካዊ ቀዳማይ ስጉምትና ኢትዮጵያ ነቲ ዝጀመረቶ ህንጸት ግድብ ደው ንኽተብሎ ምሕታት እዩ ኢለን ንሚና ዝተባሃለ ትካል ዜና ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ግብጺ ኣስዒባ ትኽተሎ ስጉምቲ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዋ ዝንጽር ሃገራዊ ኮሚቴ ከም ዝኸውን እውን ጠቒሰን እየን እተን ኣማኻሪት። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብወገኖም ህንጸት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ፈጺሙ ኣይቋረጽን ኢሎም ኣስዒቦም
የቀን ህልም ነው ማለት የሚቻለው የህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ህዝብ የሚገነባው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ድህነት ለማጥፋት ነው፣ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ ነው። ይህን ግንባታ በምትገነባ
ብድውልካ ምሕላም እዩ ዝኸውን። ህዝቢ ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ዝሰርሕ ዘሎ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድኽነት ንምቅባፅ ዓሊሙ እዩ፣ ንኢትዮጵያ ንምብልጻግ እዩ። ንግብፅን ሱዳንን ንምጉዳእ ከምዘይተሰርሐ ደጋጊማ እናገለፀ ጸኒሓ እያ። ስለዚ ህንጸት ግድብ ህዳሴ ደው ክብል እዩ ኢልካ ምሕሳብ ብድውልካ ምሕላም እዩ።
ብመሰረት መራሕትን ፖለቲከኛታትን ግብፂ ዘቃልሕዎ መደረታት ነቲ ህንጸት ግድብ ንምትእጉጓል ዝተፈላለዩ ሸርሕታትን እስትራተጂታትን ክጥቀሙ ምዃኖም ገሊፆም ነይሮም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ፀዊዑ መብሪ ንክህቡ ከም ዝሓተተ ዝዝከር እዩ። መልሲ ዶ ረኺብኩም ንዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
እስካሁን እየተጠበቀና ያለው ይህንን በኣጠንክረን በኣፅንኦት ነው ኣምባሳደሩ የተጠየቁት። ብዝርዝር
ንጽበለና ኣጽኒዕና ኢና ሓቲትና ሰበስልጣን ግብፅን ፖለቲከኛታትን ብዝርዝር ዝበልዎ ጠቒስና መልሲ መንግስቲ ግብፂ እንታይ ከም ዝኾነ ንኽንጸረልና ሓቲትና ኣለና። መልሲ ድማ ንጽበለና።
ካብ ካይሮ ዝቃላሕ ዘሎ መደረታትን ጸብጻብ ሚድያታትን ግጭት ዶ ክላዓል ይኸውን ዝብል ፍርሒ ኣስዒቡ እዩ። ክኢላ ጉዳይ ኣባይ ወይ ከዓ ናይል ወንድ ወሰን ምቸጎ ወታደራዊ ምርጻም ቅድሚ ምስዓቡ ካልኦት ምዕባለታት ክረአዩ እዮም ዝብል ገምጋም ኣለዎም።
The first scenario for me is resorting to the Nile Basin initiatives, coming to the round table and discussing under the umbrella of the Nile Basin initiative.
ናይ ምስለኒ እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ናብ ተበግሶ ተፋሰስ ኣባይ ምእታው እዩ። ኣብ ትሕቲ ተበግሶ ተፋሰስ ናይል ኮይንካ ምክትዓድ ምልዛብን ካልኣይ ምዕራፍ ንሪፖርት ዓለም ለኸ ክኢላታት ምቕባል ዝብል እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣማራፂ እቲ ምስሓብ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ምውሳድን ውሳነ ንክህብሉ ምሕታትን እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝማእኸሉ ዓለም ለኸ ኣማኻሪ ሓላፊ ዝኾኑ ኣቶ መሓሪታት ደለ ብወገኖም ወታደራዊ ምርጻም ከጓንፍዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ይዛረቡ። እቲ ኩነታት ናብ ምርጻም እንተ ንሂሩ ግና ቀዳማይ ዕላማ ዝኸውን ግድብ ህዳሴ ከም ዝኸውን ይግምቱ።
If bombing happens, basically Egypt will bomb the dam. That is probably the clear target they may have.
ደብዳብ ዝፍጸም እንተኾይኑ ግብፂ ብመሰረቱ ነቲ ግድብያ ክትድብድብ፣ ዊኪሊኪ ከም ዝጸብጸቦ ድማ ግብፂ ኮማንዶ ኣዋፊራ ነቲ ስራሕ ክትዘርጎ ምፍታን እዩ። መልሰ ግብሪ ኢትዮጵያ ድማ ንሓይሊ ኣየር ኣዋፊራ ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ግብፂ ደብዳብ ምፍጻም እዩ ዝኸውን።
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ንዝንህር ዘሎ ውጥረት ብቐረባን ብትግሃትን ንከታተሎ ኣለና ካብ ምባል ሓሊፎም ኣብ ዙርያ እቲ ይህነፅ ዘሎ ግድብ ሓለዋ ተጠናኺሩ እንተኮይኑ ዝሃብዎ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን።